ar ziņām studijā Agita Lapsa. Sākoties iepriekšējai balsošanai Rīgas domas ārkārtas vēlēšanās durvis vēruši 156 vēlēšanu iecirkņi. Šodien iepriekšējā balsošana notiks līdz pulksten 21, rīt no pulksten 9 līdz 16 un piektdien 28. Augustā no pulksten 12 līdz 20. Vēlēšanu dienā 29. Augustā iecirkņi būs atvērti no pulksten 7 līdz 22. Rīgas domas vēlēšanās varēs balsot jebkurā no vēlēšanu iecirkņiem, taču ja tas nebūs iecirknis, kurā vēlētājs reģistrēts, tad jāieplāno ilgāks laiks, kamēr izvēlētā iecirkņa pārstāvis sazināsies ar iecirkni, kur sarakstā vēlētājs sākotnēji ticis iekļauts. Moldovas prezidents Igors Dodons ielūdzis mūsu valsts prezidentu Egilu Levitu nākamgad apmeklēt Moldovu abu valstu sadarbības paplašināšanai. Levits šodien pa tālruni sazinājās ar Dodonu, lai apspriestu abu valstu attiecības un aktuālos sadarbības jautājumus. Valsts prezidents apsveic Dodonu ar rītgaidāmo Moldovas neatkarības dienu. Latvijas investīcija un attīstības aģentūra aicina Baltkrievijas uzņēmumus pilnībā vai daļēji pārcelt darbību uz Latviju. Ņemot vērā politisko situāciju Baltkrievijā, aģentūra ir mobilizējusi resursus, lai uzrunātu un sniegtu visu nepieciešamo atbalstu tiem uzņēmējiem, kur izrādījuši interesi par sadarbību ar Latvijas valstu un vēlas šeit attīstīt savu uzņēmēju darbību. Atzīmējot Rīgas centra humanitārās vidusskolas 135. Jubileju, zinībdienā notiks skolas absolventu dāvinājumu, skolas simbolu kastaņu bronzas skulptūras svinīgā atklāšana. Projekta ideja radās iedvesmojoties no kastaņām, kas pie skolas iestādīts pirms vairākiem desmitiem gadu, kā arī apdziedātas skolas himnā un redzams skolas logo. Sestdien, 29. Augustā, Jūrmalā 21. reizi norisināsies tradicionālais starptautiskais seno spēkratu salidojums Retro Jūrmala 2020, kas pulcēs retro auto un moto īpašnieks un entuziastus no vairākām valstīm. Dienas garumā autokolona parāds braucienā virzīsies cauri visai Jūrmalai no Jaunķemeriem līdz Priedainei.